подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй размовы, нашай гутаркі. Гэта палітычны аглядальнік «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, привітання!
Привітання!
І Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык. Вадзім, добры дзень.
Добры дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта памілаванне. Абвешчана, што Александр Лукашэнка мілуе 13 чалавек, 13 асобаў, якія былі палітвязнямі. Это адбываецца напярэдадні, накануне новага свята, 17 верасня, свята народнага адзінства. Ну, можна сказаць, усяго 13, нехта скажа, цэлых 13, нават 13. Калегі, вам першае пытанне. Чаму Лукашэнка ўвогуле мілуе палітвязня? Хоць аднаго, ну, ў дадзеным выпадку 13. Вадзім.
Ну, звычайна Лукашэнка мілуе палітвязню і робіць такі рэчы, вядома, не з нейкіх там прынцыпаў асабістага гуманізму і не таму, што ён вырашыў, што не памылілася ахоўная сістэма, нарэшце, там зразумеў. А ўсё ж такі гэта робіць з палітычных матываў. Але, канешне, сённяшняе рашэнне з палітычнымі матывамі кепска перагукаецца, бо відавочна, што колькасць такая мізэрная, пры тым, што паралельна і новых людзей затрымліваюць, і новых людзей прызнаюць прызнявольнымі, што ў такім выглядзе гэтая амністыя, ну, палітычна ні на што не паўплывае. Ні на настроі ўнутры Беларусі, ні на настроі за беларускай мяжой, там у еўрапейскіх сталіцах. Таму, як на мой погляд, то гэта рашэнне, гэта такі адгалосак планаў і нейкіх кулуарных таксама ўнутрыўладных размоваў і выбараў розных шляхоў. Бо, вядома, адзін шлях – это працягваць, закручваць гайкі, узмацняць рэпрэсіі, ісці на ўсё большую канфронтацыю, як з власным беларускім народам, гэтак і з Заходам. І іншы шлях, гэта, наадварот, спрабаваць нейкі ісці на нейкі крокі на сустрач, пакрысе будзе тэхнік вызваляць, як пачынаць сябе больш прыстойна паводзіць. І, прынамсі, у мяне такое зараз складаецца ўражанне, што ў выніку гэтых супрэчнасцяў розных так само хваляў і падыходаў ўнутры ўлады, у выніку атрымалася гэтая ні рыба, ні мяса, дзе быццам бы амністыя нарэшце нейкая адбылася, але настолькі мізэрная, што ні на што не паўплывае. То бок нейкі кампраміс, які ў выніку цалкам выклашаны і не мае сэнсу. Таму, мне здаецца, гэтае рашэнне адбылося дзякуючы вось такой ўнутранай барацьбе розных падыходаў і акурат адлюстроўвае ту не толькі супярэчнасць, але ту разгубленасць, у якой на сёння беларускай улады ёсць, што да далейшых стратэгій. Бо як закруціць гайкі, як працаваць усіх зараз, гэта ўлада зразумела. А што рабіць наступны, які наступны крок, каб сітуація у тому ліку, першу для Лукашэнкі палепшылася, а вось на гэтае ўладаў адказу няма. І адсюль вось такія, ну, стратэгічна не асабліва абгрунтаваныя крокі, мне здаецца.
Валер, а які ваш адказ? Ну, вось вы напісалі блог, якім патлумачылі, чаму Лукашэнка не вызваляе там, скажам, всіх палітвязняў, чаму не вызваляе, ну, напрыклад, 100 палітвязняў. Але пытанне, ўсё ж такі ў мяне, я паўтараю тое ж пытанне, чаму ён ўвогуле хоць каго-то вызваляе? Якія, як бы, матывы? Ну, вось кажуць, адзін з матываў – это санкцыі. Тое, што яны ёсць, як бы, яны як дамоклаў меч дзесьці вісяць, і вот, як бы, відаць, хацелася б, каб іх не было, і за гэта вызваляць палітвязняў. Ну, як, скажам, у 15-м годзе было, як у 8-м годзе. В якой ступені, от, на ваш погляд, санкції тут, як би, фактор? І коли не санкції, ці не тільки санкції, то що інше?
Ну, найперш, гэта один із чинників влади, необмежаваної влади. Коли чоловік має право і милувати, і карати. Коли тільки карати, ну, гэта як бы адзін бок, але ж мілаваць гэта таксама элемент улады. Ось, хачу памілую, хачу не памілую. Гэта мая воля, мой норм, маё жаданне. Гэта адзін з тых салодкіх момантаў улады, дзеля якога за ўладу можа і трымаюцца шмат хто, асабліва аўтакраты. Вось. Таму гэта такі чыннік, мне падаецца, чыста псіхалагічны. Ну, а з іншага боку, якбы любое турэмнае зняволенне павінна быць некі канец, да? І таму ёсць час саджаць, ну, а праз нейкі час можна і вызваліць. Я звярну ўвагу, што большасць вызваленых гэта людзі, якія знаходзяцца на так званай нахіміі. Вось, тубук і
ну так вот 10 чалавек. Ужо агучаны 10 прозвіш, здаецца, 9 з іх гэта хімікі.
Ну, гэта такое пакаранне не самае жорсткае. З іншага боку, трэба стымуляваць жаданне палідзняволеных пісаць прашэнне памілавання. Калі зусім нікога не вызваляць, ну тады узнікае пытанне, навошта тады ўвогуле людзі пішуць. Вось. І таму вось трэба паказаць, што ёсць шанец, маленькі, але ёсць. Таму пішыце заяву ў памілаванні і прасіце мяне ніжэйшым чынам, каб я вось праявіў такі гуманізм.
Ну, я дазволю сабе выказаць сваю некую версію вот этого другога матыву. Што ўсё ж такі ў грамадстве, у тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, далёка не ўсе так вот пляскаюць у ладкі вот этому катку, які каціцца, і рэпрэсіі ўсё нарастаюць і нарастаюць. Ну, некі чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку, але лічыць, што, ну, слухайце, ну, хопіць уже. Ну, апошнія пратэсты былі зімой. Зараз ніякіх пратэстаў няма. Ну, што ўжо памінаць тое, што было год таму, ну, не 37-й год, не паўночная Карэя. Пры гэтым чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку. І я думаю, што вот гэтыя імпульсы, якія сыходзяць, тым ліку із, ну, як бы прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, ўлада так ці інакш адчувае, спрымае, што як бы працяг гэтых рэпрэсій, нават калі яны ўнутрана логікай улады абгрунтаваны, вот эти импульсы она отчувает, и она как бы на их вот таким чином реагует, ну вот робит таки жест. Наступное мое питание про Воскресенского. Это довольно вогуле дивно, что чиновники администрации, влада, тлумачат, чему вот не все представники в списе Воскресенского были вызволены. Ну, там сказано, что кто там злостный порушальник, кто там по інших артыкулах. Кто таки Воскресенск? При чем тут Воскресенск? И какую роль он отыгрывает? Тем не меньше, в публичной сфере все размовы официальные про амнистию, про помилование, звучат только из уст на Воскресенск. Влада ничего не говорит. Вот что это за дивная роль такая, Воскресенского, Вадим, на во что он, как тут некое пятое коло у Васку?
Воскресенского, колесе, на мой погляд, достаточно трапно начали называть род КДБ. И это, сапраўды, нават больш слушное отношение, чем просто там некого клеймить агентом. Ведомо, такие слова комментовать бессмысленно, что агент никто не ведает, кроме самого КДБ. Але, сапраўды, Воскресенский начал играть роль такую не самую звычайную для беларускай сістэмы, бо звычайна так, що було, вось, мовляв, вось держава, офіційне виказування, вось нейкі там незрозумілі НДА вороги, як ми. А тепер з'явився цей Воскресенський, який сапраўды грає роль такої псевдоправладної комунікації. І, на мій погляд, ну, і тут, певно, для влади є зрозуміла користь, бо з одного боку, і можна користатися там, де є непожадані представники офіційної влади, як ось, наприклад, зараз було на гэтым польскім эканамічным форуме, куды ўсё ж такі прадстаўнік афіцыйнага менства ні ў якім чыне цяпер трапіць не мог, а Воскресенскі трапіў. Іншая справа, якім чынам, і ці была карысць, але тым не меней, некага нефармальнага налажування кантактаў, калі не цяпер, то на будучыню гэта можа згадзіцца. І па-другое, гэта, канешне, такая магчымасць выказваць напал афіцыйныя думкі, калі з аднаго боку выказалі гэты спіс, каго быццам тут нечы сотні імёнаў, што могуць памілаваць, а калі зараз трымаўся пшык, лёгка сказаць, што ну, Плескасенскі напісаў, але вы мы не пагадзіліся. І фактычна так, хоць цяпер чыноўнікі, як можна так пазвычкі, як апраўдваюцца, гэта тлумачаць, але ну, фактычна няма канфлікту. Сказаў Плескасенскі і сказаў, а мы перадумалі. Ён ўсё ж такі не, там, не прадстаўнік не адміністрацыі прэзідэнта, не МУС, не некага яшчэ. А, ну і да, і, канешне, трэцяя важная роля Плескасенскага, гэта, каб мовіць, сеяць смуту, некі хаос, неяк спрабаваць падэманстраваць, што быццам бы ёсць такая быццам канструктыўна суперканструктыўная апазіцыя, якая пры гэтым цалкам кантраляваная, якая быццам робіць непалкую ролю, бо фактычна вось, я колькі разоў бачыў публіку ад чуў я там ад былых палітвязняў нават зараз, які ўжо паспелі пабыходзіць, хто там проста седзеў у Сэдэрмен, і я так казалі, што ну, Плескасенскі, якім там ён не быў, але ну, гэта карысна. Калі сядзіш за кратамі, то любая магчымасць, любая падтрымка, яна варта увагі. І гэта неяк дапамагае Плескасенскаму не быць такой зусім ужо чорнай плямай. І, канешне, вось гэты фактар Плескасенскага, ён нейкі поўны разлад можа выносіць. Зрэшты, мне падабаецца, як на гэта там беларуская апазіцыя рэагуе, што Плескасенскага разумеюць яго маргінальную ролю, не канцэнтруюцца на канфліктах вакол яго. Але вось так, гэта такое пятае кола, якое цяпер ўлада спрабуе прысабачыць да сваёй телегі. І з аднаго боку, як зараз сказаў, яго, канешне, ёсць карысная роля, але так, любыя трансфармацыі, любыя спробы неяк дадатніцу, вось дадатковыя ў звыклую беларускую ўладную сістэму, яны, канешне, так могуць крыху збіваць фанталыку тых самых таму чынавенства, якія вось зараз мусіць неяк справды дзіўнавата апраўдвацца за ягоныя словы.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце з'яўленне такога персанажа, ўвогуле, як Плескасенскі, такога, так бы мовіць, добрага следчага на грамадскіх пачатках? Вот я памятаю, чытаў свой час, калі было ГДР, там быў такі адвакат Вольфганг Фогель, які налажываў здзелкі па абмену, скажам, шпіёнаў, па абмену, па продажы фактычна дысідэнтаў, якіх вызвалялі за грошы ФРГ. ФРГ перадавала грошы, іх вызвалялі. Вот. Он жыў ГДР, быў грамадзянін ГДР. Нікакой не чале з палітбюро, там не афіцыйны афіцер КДБ, ну, там тэйшы там штазе. Прыватная асоба, просто вот адвакат, вот он што-то прапаноўваў, мовно кажучы, Захаду. І Захад сёе тое прымаў. Вот навошта беларускай сістэме такі персанаж пахожы на гэтага Фогеля?
Ну, мне падаецца, што да канца роля Плескасенскага ў тым спектаклі, які зараз прапануе ўлада, да канца не вызначаны, таму што сам сценарый спектакля гэтага пакуль не напісаны да канца. А Плескасенскі, мне падаецца, на розных этапах выконваў розную ролю. Спачатку ён паказваў усім, што калі чалавек, які быў у апазіцыі, трапіў у турму, пачаў супрацоўнічаць з уладамі, то яму як бы адразу будуць нейкія палёгкі. Дарэчы, кажучы, я так і не ведаю, крымінальная справа адносна Плескасенскага закончылася, яна ўжо завершана, ці ён падасць пад крымінальную справу. Мне падаецца, што нічога, ніякай інфармацыі пра тое, што крымінальная справа закрыта, нема. Таму чалавек проста як бы накручкуе, наколькі я разумею. Ну, гэту ж ролю грае і Роман Пратасевіч цяпер. Другая роля – гэта роля канструктыўнай апазіцыі. А я думаю, што менавіта ён павінен быў з гэтай арганізацыі круглы стол пачаць некую імітацыю дыялога ў канцы мінулага года, вось, які ўлады абвясцілі пад пачатак такога гістарычнага дыялога паміж уладай і грамадствам і ад імя апазіцыі, вось, ролю такой канструктыўнай апазіцыі адыгрываў бы менавіта Плескасенскі, таму што Гайдукевіч на гэтую ролю ўжо абсалютна не падыходзіць. Але высветлілася, што ўладам гэтая імітацыя дыялогу ніяк не патрэбна. Таму нават не спрабавалі імітаваць яго. Гэтая ідэя закончылася. Ну, а цяпер у яго такая цікавая роля, якую, магчыма, гледзячы ўладаў разглядаюць як адвакат д'явала. Д'явалы – гэта апазіцыя, гэта ўсе праціўнікі Лукашэнкі, і калі паглядзець беларускае тэлебачанне, то ўсе гэтыя людзі, ну, абсалютна д'ябалізацыя адбываецца гэтых людзей, дэманізацыя, дэгуманізацыя, яны ўсе д'яблы. Ну і вось як бы Воскресенскі бярэ на сябе ролю, як бы, ну, абараняць гэты д'ябл. Ну, у іншых краінах такую ролю адыгрывае царква, мусіць, у Беларусі, паколькі царква не адыгрывае вялікую ролю, ну, вось прыдумалі на хаду гэтую ролю Юрыю. Ну, ён яе выконвае з горшай ці меншай, так сказаць, выразнасцю, в залежнасці ад акцёрскага таланту.
Ну, і
Я вже коли можна додав, що фактично звернув увагу, що зараз і я, і Валерій Іванович, ми ж казали фактично все время смуту глядження владу, як на роль може виглядати. Але ж є ще один логотипний персонаж, тобто, що власне сам Воскресенський, і мені здається, шмат ніяких ходов, кроків, ініціатив, можеш ідею ніяких, можеш заходити власне з його, і з його спробував ніяк продемонструвати всім бакам свою користь. Продемонструвати у лаві, що глядіть, я можу там круглий стол. Коли не круглий стол, то ніякі там ці відеоблоги, що він робив. А може, може ніякі там партії ставити. А може, ось їх політв'язні визволять. І, відповідно, шмат чого може просто, ну, не мати ніякого жодкого вихлопу. Ну, просто тому, що, ну, це може нічим не продемонструвати. Тобто, може бути шмат просто ніяких, якось спробував ніяких дискурсів. Ось я, ось саме я дещо можу. Ну, і у виніку скончується ось таким шиком. Тому це так само може бути, бо мені здається, ось такі особи на таких місцях, вони мусять демонструвати шмат активності, і не надто глядячи на якусь свою годність, бо вибити та годність залишилася. Але ось так, ніякі такі спроби нещо зробити, певно, Воскресенський може і далі буде робити. Такою ж я тут тепер комісія.
Вадим, ще питання про ці можно, чи може вот это вот этот крок быть початком некой тенденции. Ці навіть протяг. Усё ж таки вот в апошній час визволення прес-клубу. Ну, так, яны ще в минулым годзе все заплатили і на вот двоя заплатили той ту шкоду, якую їм написали. Але можна было ж не визволять. Ну да, ну шкоду вы компенсовали, сидите далей. Можно было так. Вот выпустили. Выпустили Кувшинова и закрыли в уголе справу Пандаду. Могли не закрывать, закрыли. Вызволили Повалишева, Хостербай. Так само могли не вызволять, вызволили. Вот теперь 13 человек. Ну так, сирот их нема ни Бабарыки, нема Колесниковой. Ну, они так само люди, они так само политвязнями были. Вот зараз... Вот як бы далейшие кропочки магчимые там, еще не обов'язково всіх 600, але ну кольки-то.
Ну, я б сказав, далейшие кроки не тільки магчимые, але ну фактично непозбежно, бо усіх політв'язнів так чи інакше визволять. Когось по амністії, когось по тому, що пройде термін, а когось визволять умовно там у Новій Білорусі. І в цьому сенсі так, усіх це визволять. Але что тычется тенденции, мне сдается, то, коли глядеть на теперешние подеи, мне так аккурат бачно, что логичной тенденции особливо и нема. Бо, например, коли вызвали прес-клуб, было шмат чаканий, что может на наступную амнистию вызвали журналистов. Принамсі, журналисты – это все-таки такие заусёды кучные фигуры, про их априори коллеги будут шмат писать, можно было их вызвать. Так само, пам'ятаю, коли на День Незалежності офіційно не відбулася амністія, тоді всі різні там проводні фігури казали, що це все за санкції. Коли б не ввели санкції напередодні, то визволили. Ну, тепер ми бачимо, що ця логіка так само ніяк не працює, бо тепер санкції пізніше час не приймали, але все рівно великої амністії не відбулося. І мені здається, що зараз ви слушно прилічили, я туди ще, до речі, додав, Кейсов, наприклад, таких людей, як Олег Корбан, який так само вийшов на волю, відбувши там свої вести, скорочений термін. Так само фігура, бо ж там не самих відомих зараз особов, але з іншого боку, все ж таки, так само чоловік з політичним досвідом. Мені здається, це все акуратно вкладається у те, що я казав на початку, про це все подковерну внутрішню боротьбу у влади різних підходів. калі ідэя, што ў прынцыпе ну, нейкія саступкі ёсць варта і вызваляць варта, яна то ёсць, але яна, мякка кажучы, зусім не вядзе рэй і няма магчымасці, а не на вялікі амністы, а не на амністы людзей з гучнымі імямі, такіх як там Бабарэкаці і Калеснікава, на што б усе звернулі ўвагу. Бо ось, ну, фактычна, мы ж, калі мы кажам, што 13 гэта мала, так мы тут зараз лёгка можам увесь спіс такіх 13 прозвішчаў, чые вызваленне вельмі паразіла і нас, і ўвесі. Але гэта ўсё ім гэтага ўлады няма. Але паколькі ўсё ж такі нейкія крокі ёсць, і нейкае разуменне, што ў пэўных асобах, што трэба гэта крухацца ёсць, таму і адбываюцца вось такія падзеі, калі ўсё ж такі вызваляюць. Ўсё ж такі вызваляюць па крысе. І без ніякай такой сістэмы логікі. Таму мне здаецца, гэта надалей будзе пэўнай латарэі, пакуль сітуацыя не зменіцца, што будуць працягвацца нейкія кропкавыя вызваленні ці кропкавыя паляпшэнні для некага ўмоваў. Той жа там перавод з арышта, хатні арышты, пад хімію, розныя ёсць варыянты. Гэта па крысе будзе працягвацца, але, на жаль, будзе захоўвацца надалей і адваротны трэнд, калі пад гэты час будуць і новых людзей сажаць, буду заводзіць новыя справы, як вы зараз з гэтай сям'ёй забыцца падпал дома Хадукевіча. Там падпал, што правакацыя невядома. Будуць з'яўляцца новыя палітвязні. І з-за гэтага вось гэтыя кропкавыя моманты, яны будуць вельмі важныя для тых асобаў, каго гэта асабіста закранула, але наўрад ці штосьці зменіць глабальна і наўрад ці стануць нейкім такім выразным трендам.
Валер, і зараз вот на кут санкцій, вертаючыся, вот наш калега Валер Віталь Цыганков написав блог якраз в контексті санкцій. Лукашенко перший міргнув. Вот, мовляв, Захад вів санкції, йон потребує визволення, і от Лукашенко був вимушений, що ж таки, визволити. Тобто йон вот не став вити, якби протягувати це лобове суд. Чи так это? И практично реакция Захода вот на вот это вызволение 13, что Лукашенко таки мергнул, и тому санкции треба взмацнять. Ти наоборот, ну, Лукашенко как бы продемонстрировал полную гнуткость, и тому их принамсі не треба взмацнять. Ти третья реакция, 13 это просто ничто, как бы это вогуле никак не уплывает, не мусить уплывать на динамику санкций. Три варианты реакції Заходу. Якою вона буде?
Ну, зрозуміло, що приймаючи рішення про визволення чи не визволення, реакція Заходу влічується. Ось. Що тичиться того, яка буде реакція Заходу? Я думаю, що буде третій варіант, який ви перелічили, ніякої не буде реакції. Бо сапраўды, калі б былі спынены рэпрэсіі, вось, і пачаліся патроху вось вызваленні, гэта адна сітуацыя, гэта адзін сігнал Захаду. А мы бачым, што рэпрэсіі працягваюцца, і вось калі вы пыталі пра тэндэнцыі, так вось я бачу, што рэпрэсіі, вось гэты каток рэпрэсіі, гэта тэндэнцыя. А вось вызваленне гэта асобныя кропкавыя рэчы, кропкавыя дзеянні, асобныя крокі. І таму Захад рэагуе на тэндэнцыю, а не на вось гэтыя асобныя крокі, асобныя вызваленні. Таму я не думаю, што будзе нейкая рэакцыя ўвогуле. Не ўзмацнення санкцый, а калі узмацнення, то яна будзе ісці па сваёй уласнай логіцы, і гэтае рашэнне цяперашняе мала на гэта паўплывае. Ну і зразумела, што адкручваць назад санкцыі таксама за 13 вызваленых таксама ніхто не будзе. Таму маё меркаванне ніякай пэўнай рэакцыі не будзе. Можа хтосьці, некі прэс-сакратар некага МЗС заходняга, ну павітае, скажа, што ну добра, што вызвалілі. Я думаю, што на гэтым усё і закончыцца.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.